Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla thotë se Serbia po i shfrytëzon grupet e caktuara për të minuar autoritetet e Kosovës në veri të vendit. Rusia po pretendon se qindra qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Vizitat e natyres akademike dhe ulumtuese të studentëve sërb në Memorialin Adem Jashari nuk do duhej të pengoheshin, vlerësojnë profesorët e sociologjisë. Opozita maqedonase ka vendosur të organizojë referendum për të kundërshtuar marrëveshjen me Bullgarinë, e cila mundësoi çeljen e konferencës së parë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Për këto dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ata që janë duke sulmuar policinë e Kosovës në veri të vendit janë të njohur për organet e rendit si individ të kyçur në aktivitete ilegale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla. Sipas tij bëhet fjalë për disa grupe të kontrabandistëve që janë të koordinuar ngushtë me institucionet e Serbisë. Serbia, thot Sveçla, i shfrytëzon këto grupe për të minuar autoritetet e Kosovës në veri të vendit, ndërsa si shpërblim shton ai u jepet mundësi për të pasuruar si dhe imunitet pa kufi. Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të kësaj interviste. Ministër, ka ndodhur edhe një sulm tjetër ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri. A mund të na thoni, domethënë, çka ka ndodhur saktësisht ose çka është duke ndodhur?
Atë natë, policia e Kosovës, në bazë dhe të informatave inteligjente të pranuara, ka ngritur pikë kontrolli në një nga rrugët alternative të cilat qojnë për tek pikat kufitare ilegale dhe me këtë rast kanë pasë në grup të organizuar të kontrabandistëve dhe me reagimin e policisë Kosovës pastaj ata kanë tentuar që të shmongen ndaljes dhe realisht kanë sulmu pikën e kontrollit të policisë Kosovës, duke rizikuar drejt për drejt edhe jetën e zyrtarëve policor.
Po, ministra, keni informata kush janë këta sulmues?
Po tashmë dihet, dy prej tyre janë arrestuar, fatkeqësisht prokurorja kujdestare e prokurisë themelore atë natë në fakt ka liruar njërin nga ta në procedurë të rregullt, çuditërisht, dhe por njëri është në paraburgim, personat të njohur për strukturat e sigurisë dhe tashmë ligji është duke u marrë me ta.
Qysh janë të njohur për strukturat e policisë?
Janë të njohur si individ të kyçur në aktivitete ilegale, duke kontrabanduar mallra, e herë duke kundërshtuar pjesëtarët e policisë, herë duke u paraqitur si kriminal ordiner, e herë si struktura paralele, apo një shtyllë e strukturave paralele që mirët me intimidimin, sidomos të qytetarëve tonë në veri, posaçërisht ata të etnitetit serb, dhe duke qenë se nuk është edhe hera e parë që këta persona janë të kyçur në aktivitete kriminale, unë pres që strukturat e drejtësisë seriozisht të mirën me ta.
Minister, a është një grup, a janë disa grupe?
Realisht, kur vje puna tek grupe kontrabandiste, janë disa grupe të kontrabandistëve, por të gjitha të koordinuara ngusht nga institucionet e Serbisë. Dhe thëtë, leadershipi i Serbisë në vazhdimësi ka shfrytzu grupet kriminale për të minu Kosovën në atë pjesë, si shpërblim, ata ju kanë dhënë edhe mundësi për të pasuruar edhe imunitet pa kufi këtyre individëve.
A është në mesin e tyre edhe i përfolur i Milan Radojçić?
Pa tjetër, Milan Radojçić është njëri ndër krerët e kësaj strukture, tashmë ai është i arratisur, sipas informatave që kemi, ndodhet në territorin e Serbisë, por definitivisht që është i kërkuar nga drejtësia në Kosovë dhe momentin e parë të mundshëm ai do të vihet para drejtësisë.
Ministër, në bazë të disa informacioneve brenda policisë së Kosovës, thuhet që çdo ditë ka sulme ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, sikur ata që luftojnë krimin organizuar ose patrullat ose trafikut, ose a mund të na konfirmoni këtë?
Jo, nuk mund të themi se çdo ditë sulmohen pjesëtarë të policisë së Kosovës. Fatkeqësisht jemi dëshmitar të një çësje, mos them kështu, tipit të fortëve, sidomos në veri të Kosovës, duke qenë se janë mësuar që për vite e vite e dekada të jenë mbi ligjin. Ashtu më ajo kohë ka përfunduar dhe të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, por edhe për gjegjës, para ligjit dhe shkeleve eventuale të saj.
Ministre, që shkeni ardhur në përfundim që është të rritë niveli sundimit të ligjit në veri?
A shqipni, niveli i kontrabandës ka rënë dukshëm. Kjo është reflektu edhe me nivelin e doganimeve apo importeve të rregullta nga Serbia. Niveli edhe i zbulueshmërisë dhe luftimit të krimeve dhe kriminelve është rritë jashtëzakonishëm në veri. Tre, vetë sikleti e këtyre struktura të cilët më herët kanë mundur të bëjnë pothuaj se çfarë kanë dashur. Në atë zonë tasht është një tregus se kjo situatë ka ndryshuar për të mirë pakrahasimisht. Pakrahasimisht me të kaluarën. Tasht është niveli i sundimit të ligjit, sidomos në atë zonë, në nivellet e kënaqshme për ne, ende jo. Ne jemi të mobilizuar që ligje të sundoj në maksimumin e saj në çdo cep të Republikës së Kosovës. Dhe unë jam i bindur dhe garantoj qytetarët e Kosovës se kjo do të arrihet dhe nuk do të jetë larg dita kur realisht nuk do të ketë kurfar dallimi mes komunave të Republikës së Kosovës, qoftë në jug të Lumit të Tiber apo në veri të Lumit të Tiber.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pengimi i grupit e studentëve të Akademisë Verore Ndërkombëtare të Prishtinës që ta vizitojnë kompleksin memorial Ademja Sharin e Prekaz me 17 korrik nga një grup i tifozëve në Skënderaj kanë nxitur debate se a është problematike vizita e sërbëve në këtë memorial. Përfaqësues të organizatës e veteranëve të luftës së UÇK-s e shohin tash për tash të pamundur vizitën e tillë, por njohësit e drejtësisë tradicionale dhe të fushës së sociologjisë shprehin mendimin që përmes vizitave eventuale në memorialet e tila, sërbet mund të mësojnë të vërtetën për atë që ka ndodhur në Kosovë. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vizita në kompleksin memorial Ademja Shari nga pjestarët e etnisë serbe duhet të shihet si diçka pozitive, sepse aty do të mund të kuptonin të vërtetën asaj që ka ndodhur në Kosovë. Kështu thot Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Vizitat e natyrës akademike dhe hulumtuese nga anë studentëve serb në këtë memorial nuk do të duhej të pengohej, vlerëson Ismail Hasani, profesor i sociologjisë. Kompleksi memorial Ademja Shari gjendet në fshatin Prekaz në komunën e Skënderajt. Ai është monument i trashëgimis kulturori, cili përkujton gjarjet e zhvilluara më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, kur forcat e regjimit të ish presidentit serb Slobodan Milošević vra 20 antar të familjes së ngushtë Ademja Sharit dhe mbi 30 kushërin dhe të afërm të ti. Shkas për debatin është bërë dështimi për të vizituar këtë memorial nga ana e rrëth 60 studentëve që janë pjesë Akademisë Verore Ndërkombëtare që po mbahet në Prishtinë më 17 korrik. Rrugtimi tyre drejt këtij memoriali u pengua nga një grup i tifozëve të klubit të futbollit Drenica, të quajtur Shqiponjat e Zeza, të cilëve u janë bashkuar edhe disa pjesëtarë të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës të komunës së Skënderajt, me pretendimin se në mesin e studentëve ka edhe serb. Kryetari i komunës së Skënderajt Fadil Nura në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka thënë se lidhur me rastin e kundërshtimit të manifestuar në rrugë nga ana e tifozëve Shqiponjat e Zeza, janë marrë institucionet e sigurisë dhe rendit.
A e kam paralajmëruar protest, a jo, ata djemë të ri, nuk e di. Ato janë kohëve da asambleista me të mbëjtë në posë komunike me komandantin e stacionit policuar. Tash, ja konfirmova që ata munën në mëndë vetë, posë munën asë në mëndë komunës, asë në mëndë subjektet më thijet në protestat tila. Kështu që me të mbëjtë në nasi komunë nuk kemi morë me këtë rast fare.
Emin Lati, përfaqësues i organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Skënderaj, thotë për Radio në Evropa e Lirë se ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes, ku disa tifozë të Shqiponjave të Zeza kanë kundërshtuar vizitën e grupit të studentëve të Akademisë Verore Ndërkombëtare në memorialin Adem Jashari me pretendimin se në mesin e tyre ka serb.
Serb, pa kërku folje, mendimi jam i ushtetur, unë pa kërku folje. Nuk është mirë më orë se ata i frymëzojnë fëmijët e vet, që kanë bërë krime, kanë bërë gjenocid në Kosovë. Edhe ta është morë të minja ty në përshamull, me morë me vizitu ka i kanë bon plesë ty në krimet, kësë në regullë, bili pa kërku folje kështu moralisht, adim se ata së dhejnë në kanë faj, ata dhe me thonë ata janë ndjem, tri vojta, treja dhe me thonë ata s'kanë faj, ata bakhjitës që në kohet lejnë në atë ku.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar policisë o Kosovës për rajonin e Mitrovicës e Jugut, e cilë ambulon edhe komunën e Skënderajt, me pyetjen se a ka qene lajmruar protesta nga grupi tifozëve Shqiponjat e Zeza, të cilët kanë penguar vazhdimin e rrugës autobusit që po transporton të studentët e Akademisë Verore Ndërkombëtare. Zëdhënës e kësaj policie Fejrie Plana i tha Radios Evropa e Lirë se ajo nuk ka qenë protestë dhe se policia ka versionin zyrtar, por ajo e ka ndërprerë lidhjen telefonike pas qaruar se cili është versioni zyrtar i policisë lidhur me rastin. Më pas, ajo nuk ka qenë e qasshme. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktojë me pjesëtarët e grupit të tifozëve Shqiponjat e Zeza, por ata nuk janë përgjigjur kërkesës për të biseduar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë vlerëson se shumë mekanizma të drejtësisë tranzicionale nuk janë zbatuar deri më tash dhe për shumicën e viktimave të luftës në Kosovë nuk është vendosur drejtësia, por pavarësisht kësaj, siç thot ai për Radio në Evropa e Lirë, në parim nuk do të duhet të ishte problematike vizita e cilit do pjesëtar të komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe të komunitetit serb në vendet ku kanë ndodhur krimet dhe ku janë memorialet.
Përkundrazi, kjo do duhet të shihet diçka si pozitive, sepse jam i sigurt që ata tre do ta dëgjonin të vërtetën aty, edhe do të bashkëngjenin me viktimat dhe pastaj të vërtetën do të përcjellin me tutje dhe të familjet të tyre dhe të shokë tjere kështu në rallë.
Profesori sociologjis Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ndalimi vizitave të studentëve të universiteteve verore të cilës do etnia po komunitet në memorialin Adem Jashari është kritikisht e parësyeshme.
Nuk mendoj se është e drejt ndalesa e realizimit të një aktiviteti që ka qenë qësisht akademik. Vizita në memorialin Adem Jasharit në Prekaz, në këtë formë, me karakter pune, jo vetëm që nuk duhet ndalohet, por është e mirë se ardhur, vështa sa i takon vizitave individuale të sërbëve, jo vetëm që janë tërshme, por janë të pamundshme.
Ish kryetari komunës së Skënderajt Bekim Jashari, pjesëtari familjes për të cilin është ngritur memoriali, përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ndonë se ka thënë se e kupton në reagimin e tifozëve Shqiponjat e Zeza, megjithatë ka shprehur shqetësimin për pamjet, siç thuhet, ku shihet se janë penguar për të vizituar kompleksin memorial Adem Jashari disa student ndërkombëtar mysafir në Kosovë. Ai ka theksuar që aksioni tifozëve, përveç që është në kundërshtim me traditën shqiptare në raport me mysafirin, bie ndesh edhe me qëndrimet e familjes së tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rusia po pretendon se qindra qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenarë në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon të cilat këto pretendime i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hyseni raporton për më shumë informacione.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit të deri me 17 qëshor, luftës Ukrajines janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria Mbrojtjes e Rusis publikoj një list të fundit me numrin e pretenduar të mercenarve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosovën e renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 e tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë luftës. Por, asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Gjelal Sveshla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën e Ukrainës ka të përfshirë qytetar nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sveshla, i cili sa propagandë.
Kjo është në kuadër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të padrejtë dhe të paprovokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenar nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Ulëmtime dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Lulzim Peci, thot se nuk ka asgjë të vërtet me listat me numrat të mercenarëve që po publikon Rusia. Peci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rreshtohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare apo që mbështesin aleancën e NATO-s.
Këtë çfarë po e thot, Rusia është veçë pjesë e propagandës së saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim proper rëndimor, që janë në perëndimin. Edhe kjo është kurrë s'ka tepër aty.
Si ministri i Brendshëm Sveshla, ashtu edhe Peci, përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosur është territorit të vendit. Sipas këtij ligji, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet në një konflikt armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurtje deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenar nga Shqipëria luftuan në Ukrainë. Për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në luftë jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenarë, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetar të Bosnjës i janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, deri më tani është bërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Analisti ushtarak dhe politik nga Bosnjë-Hercegovina, Neven Kazazovic, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, vënë pikpyetje pretendimet e Rusisë. Propaganda ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor sipas Kazazovic ka për qëllim që mes tjerash të minojë angazhimin e shteteve perëndimore.
Nëse rusët janë të sigurt se është kështu, se mercenarët vijnë nga Bosnia, Hercegovina dhe Kosova, duhet ta vërtetojnë. Prandaj mendoj se është më shumë propagandë se sa e vërtet. Është fakt që shumë mercenar po marrin pjesë në luftën në Ukrainë. Ndoshta ka shumë mercenar që marrin pjesë nga Bosnia dhe Hercegovina, të komunitetit sërb, por nga ana ruse, është krejtësisht e kundërta e asaj që pretendojnë rusët.
Njëjtë si Kosova, Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosura jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Opozita Maqedonase ka vendosur të organizojë referendum për të kundërshtuar marrëveshjen me Bullgarinë, e cila mundsoi çeljen e konferencës së parë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Partitë në pushtet synojnë të gjejnë mënyra për të pamundësuar apo për të shpallur të pavlefshëm nëse VMRO-ja arrin të mbledh 150.000 nënshkrimet e nevojshme për referendum. Analisti Gjelal Nezirit thot se VMRO-ja nuk kundërshton marrëveshjen me Bullgarinë, por përmes referendumit synon të dalë nga gjendja ku është futur. E dëgjojmë në vazhdim raportin e kolegut Isuf Kadriu nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut sërish do të dalin në referendum kësaj radhe për kontestin me Bullgarinë, i cili për opozitën maqedonase ende është i pasgjidhur, pavarësisht heqjes së vetos nga Sofia dhe nisjes së bisedimeve për antarësim evropian. Pas mbajtjes së konferencës së parë politike mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s më 19 korrik në Bruksel, që pasoi miratimin e propozimit të francez në parlamentin në Shkup, vëmëro DPMN-ja paralajmëron referendum kundër ndryshimit të kushtetutës, si dhe kundër protokollit me Sofjen, që sipas kësaj partie rënon gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike të Maqedonasve.
Vo periodo što sledi partijata započnuva proces na široka konsultacija so ekspertskat i opštevenata javnost za prirodata, karakterot.
Në periudhën që pason, VMRO DPMN-ja do të nisë konsultime me ekspert dhe opinionin e gjerë për natyrën, karakterin dhe formulimin apo pyetjen që duhet të deklarohen qytetarët. Qëllimi përfundimtar i referendumit është që të kundërshtohet procesi asimilimit dhe rënimit e identitetit tonë. Ka deklaruar Gjorgji Asajkovski, sekretari për gjithshëm i VMRO DPMN-s. Për të mbajtur referendum duhet të mblidhe 150.000 nënshkrime, të cilat pas verifikimit dorëzohen në kuvend, i cili më pas do të jetë i obliguar të organizojë referendumin. Por shumica parlamentare po kërkon mënyra për të refuzuar një referendum të mundshëm apo për ta bërë të pavlefshëm ose jo të obligueshëm për qeverinë. Ndryshimi i aktit të më të lartë juridik për përfshirjen e pakicës bullgare në preambull është kusht për vazhdimin e mëtejm të bisedimeve apo hapjen e kapitujve mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Trëndafil Ivanovski, njohës i çështjeve kushtetuese, thotë se në këtë fazë referendumi është i mundur, por me rëndësi sipas tij është formulimi i pyetjes për ata që duhet të deklarohen qytetarët.
Dokolku se sprovede referendum, dokolku referendumi bide uspeshëm,
nëse organizohet referendum dhe nëse ai do të jetë i suksesshëm, varet nga forma e referendumit, por nëse mbahet dhe ka sukses, atëherë ai do të jetë i obligueshëm. Thotë Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese. Një referendum ishte mbajtur më 30 shtator të vitit 2018 pas arritjes së marrëveshjes me Greqinë për ndërrimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedoninë të Veriut, i organizuar nga qeveria për të marrë mbështetje pas reagimeve të shumta në opinion, por referendumi kishte dështuar pasi thirrjes i u përgjigjen vetëm 36% e qytetarëve me të drejtë vote. Në rastin me Greqinë, partitë që tani janë në pushtet kishin arritur ndërkohë të sigurojnë 2/3 apo 80 votat të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi. Në mesin e atyre që kishin votuar ndryshimet ishin edhe 8 deputet të VMRO DPMN-s. Analisti Vladimir Bozhinovski nuk beson se tani shumica, e cila nuk i ka votat e mjaftueshme, mund të llogarisë në ndonjën nga votat e deputetëve të VMRO DPMN-s.
Ne, zato što drugveshe kontekstot togash, što se më e drug kontekstot tek. Znači, togash kontekstot imavme, da kajeme...
Kishim një numër të deputeteve të cilët ishin të friksuar, apo kërcënoheshin në format të ndryshme. Kishim deputet që ishte nxjerrë nga burgu për të votuar ndryshimet e shumë gjëra tjera që quan në ndryshimin e kushtetutës për ndërrimin e emrit të shtetit për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Tani kemi një situatë krejt tjetër, duke marrë parasysh raportet mes forcave, fitoren bindës së të vëmëros në zgjedhjet lokale, rejtingun e saj të lartë dhe fitoren e mundshme në rast të mbajtjes së zgjedhjeve, nuk besoj se do të kishte qoftë edhe një deputet e vëmëros që do të rrezikonte karrierën e tij për të votuar ndryshimet kushtetuese, por edhe për shkak të bindjeve të tyre të deklaruara se marrëveshja është e dëmshme, thot Bozhinovski. Gjelar Neziri, njohës i çështjeve politike, thot se VMRO DPMN-ja sipas tij më shumë është interesuar të gjej forma për të dalë nga situata e krijuar sesa të bllokonte ndryshimet kushtetuese.
Më ka thënë edhe më herët lideri i kësaj partie, Kristian Ickovski, se nuk është kundër përfshirjes bullgarëve në kushtetut, por dëshiron të marrë garancë se kjo do të ishte edhe kërkesa e fundit e palës bullgare. Unë nuk presë që VMRO DPMN-ja të blokoj procesin eurointegrues me blokimin e ndryshimeve kushtetuese, por e shoh këtë si një bypassim të qëndrimit të tyre të fuqishëm se asnjëherë nuk do të votojnë ndryshime kushtetuese.
Thot Neziri, në Maqedoninë e Veriut ka pasur edhe nisma tjera për referendum, përveç atij që është mbajtur me Greqinë. Një referendum është mbajtur edhe për organizimin territorial, por ai ka dështuar, sikur edhe referendumi me Greqinë apo nisma tjera që nuk kanë arritur të realizohen për arsye të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në kohën kur shtetet e ndryshme po përballen me valën e nxehtit, duke regjistruar edhe rekordet e temperaturave të larta, kronika në vazhdim sqaron lidhur me rreziqet shëndetësore që mund të shkaktohen dhe mënyrën se si duhet të mbrohemi nga i nxehti. E dëgjojmë një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Evropa po përballet me valën e të nxehtit rekord, teksa disa qeveri kanë aktivizuar gjendje të emergjencës shëndetësore. Në Vijem mund të mësoni se cilat janë rreziqet shëndetësore nga i nxehti dhe si të mbroheni. I nxehti ndikon në shëndet në shumë mënyra. Lodhja nga i nxehti që përfshin maramendje, kokëdhimbje, dridhje të trupit dhe etje mund të prek këdo dhe zakonisht nuk është e rrezikshme, nëse një person arrin të ulë temperaturën e trupit brenda 30 minutash. Verzioni më serioz është goditja nga i nxehti apo kur temperatura e brendshme e trupit shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Kjo është emergjencë shëndetësore që mund të shkaktojë dëme afatgjata të organeve apo edhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, konfuzion ose konvulsione dhe të përziera. Disa njerëz janë më të ndjeshëm nga i nxehti ekstrem, përfshirë foshnjat dhe personat më të moshuar, po ashtu të rrezikuar janë edhe ata që duhet të qëndrojnë aktiv, sikurse janë të pastrehet. Problemet ekzistuese përfshirë sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu rrisin rrezikun dhe i nxehti mund të përkesojë shëndetin e personave që kanë probleme ekzistuese. Kur shihni një ditë të nxehta, sikurse ditët e fundit ka të ngjarë të ketë rritje të vdekshmërisë në grupet e njerëzve që kanë këto sëmundje, thash Shakor Haxhit, epidemiolog i ambientit në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjeksi tropikale. Globalisht në gjysmë milioni vdekje në vit vlerësohet se shkaktohen nga i nxehti, është thënë në një studim të publikuar vitin e kaluar nga revista The Lancet, edhe pse studimi nuk ka pasur të dhëna për shumë shtete me të ardhura të ulta. Sipas të dhënave, më shumë njerëz vdesin nga i ftofti, por kjo pritet të ndryshojë, kanë paralajmëruar hulumtuesit. Ndotja ajrit po ashtu rritet gjatë valëve të nxehtit, paralajmëroi javën e kaluar shoqata botërore e meteorologjisë, duke thënë se shkaktohen edhe efekte të dëmshme shëndetësore. I nxehti gjithashtu mund të çojë në lindjen e foshnjëve me peshë të ulët, në lindje të parakoshme, thuhet në një sër studimesh. Po ashtu ka edhe rreziqe që janë më pak evidente. Lawrence Wainwright, ligjërues në Universitetin e Oxfordit, tha se nivelet e vetvrasjeve dhe problemeve të shëndetit mendor shpesh rritën gjatë valëve të nxehtit. Shkencëtarët argumentojnë se ende nuk ka të dhëna për ndonjë ndikim të nxehtit te pacientët me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Ekspertët thanë se vdekjet nga i nxehti ndodhin më shumë në fillim të verës, kur trupat e njerëzve ende nuk janë mësuar me ndryshimin e temperaturave. E ndodhja po ashtu ka rëndësi. Njerëzit që jetojnë në vende ku rëndom nuk ka temperatura të larta janë më të rrezikuar, ndërta janë edhe qytetarët e disa pjesëve të Evropës. Megjithatë ka kufizime dhe njerëzit në mbar botën janë në rrezik nga moti i nxehtë që po shkaktohet nga ndryshimet klimatike. Veçanërisht janë të rrezikuar njerëzit që në ditët e nxehta bëjnë punë fizike. Një numër i agjencive evropiane të shëndetit publik kanë dhënë këshilla se si njerëzit të ulin temperaturën e trupit, duke këshilluar që njerëzit të mos e sforcojnë veten dhe të qëndrojnë të hidratuar. Goditja nga i nxehti është emergjencë shëndetësore dhe kërkon trajtim të menjëhershëm mjekësor. Agjencitë e shëndetit publik po ashtu i kanë këshilluar qytetarët që u përkasin kategorive më të ndjeshme që të shtojnë kujdesin. Që nga 12 koriku, pjesë e Evropës po përballen me temperatura të larta që kanë shkaktuar zjarre në Francë, Portugali, Spanjë, Greqi, Kroaci dhe Gjetk. Si pasojë të nxehtit, mbi 1000 persona kanë vdekur në Spanjë dhe Portugali javën e kaluar. Portugalia ka shënuar më 14 korik temperaturë rekord prej 47 gradësh Celsius. Më 2003 gjatë valës së të nxehtit që përfshiu Evropën, mbi 20.000 persona besohet se vdiqën si pasojë e temperaturave të larta dhe shumica e viktimave ishin në moshë të shtyrë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Si dhe na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.